สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Starting Something Stupid How to Crush Fear Make Dreams Happen and Live Without Regret เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและการเริ่มต้นลงมือทำที่มุ่งอธิบายว่าความคิดซึ่งดูเหมือนโง่หรือเสี่ยงในสายตาคนอื่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอแนวคิดเชิงปลุกใจแบบลอยๆแต่พยายามสร้างกรอบคิดเพื่อช่วยผู้อ่านแยกแยะระหว่างความกลัวกับสัญญาณที่บอกว่าไอเดียนั้นมีคุณค่าโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญความลังเลการผัดวันประกันพรุ่งและแรงกดดันจากความคาดหวังของคนรอบตัวริชี่นอร์ตันใช้ตัวอย่างของนวัตกรรมและความสำเร็จที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าน่าหัวเราะเพื่อชี้ให้เห็นว่าความใหม่มักถูกตีตราว่าไม่น่าเชื่อถือก่อนจะได้รับการยอมรับหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อสร้างแรงผลักดันเพื่อให้ผู้อ่านมีวิธีคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆในการตัดสินใจเริ่มสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามคำว่า stupid ใหม่ว่าเป็นความคิดที่ยังไม่ถูกเข้าใจแก่นสำคัญของหนังสือคือการโต้กลับความหมายทั่วไปของคำว่า stupid โดยริชี่นอร์ตันไม่ได้ใช้คำนี้เพื่อดูถูกความคิดแต่ใช้เพื่ออธิบายไอเดียที่ยังถูกมองผิดเพราะความกลัวความไม่คุ้นเคยหรือข้อมูลที่ยังไม่พอเมื่อกรอบคิดนี้เปลี่ยนไปผู้อ่านจะเห็นว่าคำวิจารณ์จากภายนอกไม่ได้แปลว่าไอเดียนั้นไร้ค่าเสมอไปแต่บางครั้งมันสะท้อนเพียงข้อจำกัดของคนที่ยังมองไม่เห็นศักยภาพของมันหนังสือจึงช่วยให้เราแยกความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงที่สมเหตุสมผลกับความกลัวที่แต่งตัวมาในรูปของเหตุผลนี่เป็นจุดสำคัญมากเพราะคนจำนวนมากไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่เพราะกลัวถูกมองว่าแปลกหรือผิดพลาดโน้ตทนพยายามทำให้ผู้อ่านมองไอเดียที่ถูกเรียกว่าหน้าหัวเราะด้วยสายตาที่เปิดกว้างขึ้นและถามว่ามันถูกเรียกว่า stupid เพราะไม่มีคุณค่าหรือแค่ยังไม่ถึงเวลาให้คนอื่นเข้าใจประเด็น2การเอาชนะความกลัวและภาวะคิดมากด้วยการลงมือทำทีละขั้นหนังสือให้ความสำคัญมากกับการทำลายวงจรของความกลัวและการวิเคราะห์ซ้ำไปมาจนกลายเป็นการไม่เริ่มต้นเสียทีนอร์ทเเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกับกรอบทำงานหลายขั้นเช่น crush fear and pride และ overcome procrastinationเพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไอเดียอย่างเดียวแต่อยู่ที่สภาพจิตใจของผู้คิดด้วยความกลัวมักทำให้เราเพิ่มเงื่อนไขให้กับตัวเองมากเกินไปความภูมิใจอาจทำให้ไม่ยอมขอความช่วยเหลือหรือไม่ยอมเริ่มจากจุดเล็กหนังสือจึงไม่ได้สอนให้รอความพร้อมสมบูรณ์แต่สอนให้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยการตัดภาระทางอารมณ์ที่เกาะอยู่กับการตัดสินใจจุดแข็งของแนวคิดนี้คือความเป็นรูปธรรมเพราะมันไม่พูดเพียงว่าอย่ากลัวแต่ชี้ว่าความกลัวต้องถูกจัดการเป็นส่วนแล้วแปลงเป็นการกระทำที่ชัดเจนการเริ่มทีละก้าวทำให้สิ่งที่ดูใหญ่และน่ากลัวกลายเป็นงานที่พอรับมือได้ประเด็น3 Bezos test และการตัดสินใจจากมุมมองของความเสียดายในอนาคตหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจที่สุดในหนังสือคือ Bezos test หรือการถามตัวเองว่าเมื่ออายุ80แล้วจะเสียใจไหมถ้าไม่ได้ทำสิ่งนี้เครื่องมือนี้ช่วยย้ายการตัดสินใจออกจากอารมณ์ชั่วขณะและพาไปสู่การประเมินด้วยมุมมองระยะยาวแทนที่จะถามว่าวันนี้ง่ายไหมหรือคนอื่นจะคิดอย่างไรหนังสือให้เราอ่านไอเดียจากเลนส์ของความเสียดายในอนาคตซึ่งมักซื่อตรงกว่าความกลัวในปัจจุบันวิธีคิดแบบนี้มีคุณค่าเพราะหลายคนปล่อยให้สิ่งสำคัญหลุดมือไปไม่ใช่เพราะไม่อยากทำแต่เพราะไม่ยอมรับว่าการไม่ทำก็มีต้นทุนเช่นกันโน้ตทนจึงเสนอให้ผู้อ่านคัดกรองความคิดที่สำคัญจริงๆจากความคิดที่แค่ดูน่าตื่นเต้นชั่วคราวเมื่อมองผ่านคำถามเรื่องความเสียดายเราจะเห็นว่าไม่ใช่ทุกไอเดียต้องทำทันทีแต่บางไอเดียควรถูกผลักขึ้นเป็นลำดับความสำคัญเพราะการไม่เริ่มต้นอาจแพงกว่าความล้มเหลวเสียอีกประเด็น4การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วแทนการรอความพร้อมสมบูรณ์อีกประเด็นที่หนังสือเน้นคือการลงมือด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ใช่รอจนทุกอย่างสมบูรณ์ก่อนค่อยเริ่มโน้ตให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการ leverage existing resources เพราะความคิดดีจำนวนมากตายไปตั้งแต่ก่อนเริ่มเนื่องจากเจ้าของความคิดคิดว่าต้องมีเงินเวลาหรือความรู้มากกว่านี้หนังสือจึงพยายามลดข้ออ้างแบบคลาสสิกที่ทำให้คนหยุดอยู่กับที่เปลี่ยนโฟกัสไปที่การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดผลสูงสุดแนวทางนี้สอดคล้องกับการเป็นหนังสือเชิงปฏิบัติเพราะไม่ได้เร่งให้ผู้อ่านกระโดดเข้าสู่ความเสี่ยงแบบไร้แบบแผนแต่ชวนให้เริ่มจากขนาดที่จัดการได้ใช้เครือข่ายใช้ทักษะใช้เวลาเล็กๆที่มีอยู่และใช้การทดลองเป็นตัวเร่งหนังสือจึงมีน้ำหนักในฐานะคู่มือสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมเพราะมันตั้งคำถามกลับว่าความพร้อมที่แท้จริงต้องรอครบทุกอย่างจริงหรือการเริ่มต้นคือวิธีสร้างความพร้อมขึ้นมาประเด็นสุดท้ายการเชื่อมการลงมือทำเข้ากับความซื่อสัตย์การให้ และการขอรับความช่วยเหลือหนังสือไม่ได้มองความสำเร็จเป็นเรื่องของความกล้าเดี่ยวเท่านั้นแต่เชื่อมไปถึงคุณลักษณะด้านความสัมพันธ์และตัวตนเช่นการเป็นตัวของตัวเองการรับใช้ผู้อื่นการขอบคุณการถามการรับและการไว้วางใจส่วนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจที่เน้นเพียงความทะเยอทะยานส่วนบุคคลเพราะโนตันมองว่าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ต้องอาศัยท่าทีที่ถ่อมตัวและเปิดรับคนอื่นด้วยการรับใช้ช่วยให้ไอเดียไม่หมุนอยู่รอบอีโก้ของเราเพียงอย่างเดียวการขอบคุณและการขอความช่วยเหลือช่วยเปิดทางให้เกิดแรงสนับสนุนจริงส่วนความเป็นตัวของตัวเองทำให้การลงมือทำสอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของผู้เริ่มต้นแนวคิดเหล่านี้สำคัญเพราะหลายคนกลัวเริ่มสิ่งใหม่ในฐานะคนที่ไม่มีพื้นที่แต่หนังสือชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีและความจริงใจเป็นทรัพยากรที่ทรงพลังไม่แพ้เงินทุนเมื่อผสานกับการลงมือทำก็ทำให้ความคิดที่เคยดูสตูปิดกลายเป็นสิ่งที่มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังติดอยู่ระหว่างความคิดกับการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักศึกษาคนทำงานที่อยากเปลี่ยนเส้นทางชีวิตหรือคนที่มีไอเดียบางอย่างแต่ไม่กล้าเริ่มเพราะกลัวถูกมองว่าแปลกหรือกลัวผิดพลาดคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้การเริ่มต้นดูเป็นเรื่องที่จับต้องได้ไม่ใช่การรอแรงบันดาลใจแบบลอยๆแต่เป็นการฝึกมองความกลัวอย่างมีเหตุผลสินใจจากภาพระยะยาวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลจริงจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวปลุกใจอื่นๆคือมันไม่หยุดแค่การบอกให้กล้าฝันแต่ให้กรอบคิดสำหรับแยกแยะว่าไอเดียไหนควรลองและจะเริ่มอย่างไรโดยไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบนอกจากนี้การผสานเรื่องความซื่อสัตย์การรับใช้การขอบคุณและการขอความช่วยเหลือทำให้หนังสือมีมิติทางปฏิบัติและความสัมพันธ์มากกว่างานที่เน้นความสำเร็จส่วนตัวเพียงอย่างเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Richie Norton คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่